Lyden af brassede kartofler. Rosé, der skænkes. Katten, der spinder. Velkommen til Sitter Elsker. Sitter Elsker. Lars Brygmann.
Goddag, og velkommen til dette afsnit. Og ingen stress med at tykke munden, bare der er masser.
Jeg har lige taget en kæmpe bid.
Ja, men skal være så meget plads til kæmpe bidder i denne her podcast. Det er nemlig dette afsnit, der hedder Sitter Elsker Lars Brygmann. Ja? Og det er heldigvis Lars Brygmann, der er kommet med et stort bid croissant i munden. Og det skal der være plads til, for du er morgenfrisk type og været nede og bade. Så du,
ja, du er lige steget op af det kolde hav.
Meget. Det er rigtigt, ja, det er, ja, faktisk. Jeg, kunne, jeg ville have tænkt på, om jeg skulle svømme hertil, men det tænkte jeg, det skulle lige frisk. Det ligger lige ved vand.
Ja, det gør det jo. Ej, okay. Så havde det været...
Hvor havde det været stenhårdt, hvis du kom med.
Så skulle du også have haft en medalje, ja, og ikke bare en tår kaffe.
Nej.
For helvede.
Og en ambulance.
Tak. Ellers, ellers skulle du være kommet med sådan noget langt over en træfork og
akroman-agtigt op. Men så vil jeg foreslå, når vi skal lave det afsnit, hvor du gør det, at så rykker vi til august og ikke januar.
Nej, fordi det er
meget frostagtigt i dag, ikke?
Jo, helt sikkert. Ja. Flot.
Velkommen, Lars. Vi er sindssygt glade for, at du er her. Og du kan godt spænde sikkerhedsselen og tage mod med croissanten, fordi det bliver en kæmpe rosbutik.
Sådan er det. Og det er nogle gange sværere at få skæld ud.
Ja.
Men altså, jeg tænkte på det, da jeg hørte titlen på programmet, så tænkte jeg, der fik jeg bange af
ja, du tænkte godt, det ikke bliver et konfrontorisk hårdslået interview.
det er vi ikke i stand til.
Nej.
Okay.
Og nu hænger dagens punkt hos mig.
Ja, så jeg læser højt. Vi elsker dig, fordi at vi synes, som man jo allerede kan høre, vi synes, du er så skæg. Vi synes, du er skideskæg, for at sige det lige ud af posen.
Okay.
Vi elsker dig også, fordi vi synes, du er så tør. Og fordi du er retoriker. Fordi du er en fantastisk kollega. Fordi du er en old school skuespiller. Og fordi du er en Bowie-fan.
Åh, gud.
Ja. Altså, og det er måske, hvis vi er heldige, når vi det hele. Og hvis der er mere tid, så kan du tro, at så bliver der hævet 1000 flere ting op af lommen. Fordi vi er kæmpe fans. Så for det hele livet af
posen.
Jeg vil godt starte med at sige, at jeg kan faktisk... Måske har vi sådan noget hej, hils på hinanden, fordi at de... ekskone også har lavet fjernsyn, så der har vi måske noget mødtes i noget gamle dage. Ja. Men for kort tid siden, der mødte vi to hinanden til en fest, og der fik jeg sagt, altså, jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg startede lige ud af posen med at lægge alle kortene på bordene, og sagde, at jeg var altså i næsegrus beundring over, hvor skæg du er, og hvor dygtig du er. Og at der, hvor jeg synes, at du har præsteret at lave sådan et sjovhedsmanifest-præstationsmedalje, det er i den film Retfærdighedens Rytter, hvor at du jo er det, der er sammen med, hvad skal man sige, sådan politisk, det der bliver kategoriseret som de skæggeste mennesker i Danmark. Ej, det er bare de sjoveste, dygtigste skuespillere. Og der er i min verden, der er ikke en, der når dig til sokkerholderne i komik. Altså, du er så sjov i den film. Og hele min familie var inde og se det, og vi sad alle sammen med altså, kæmpe store hjerter i øjnene og tårer rundt og trillede ned af kinderne, fordi, altså, hold kæft, hvor er du altså skæg. Og altså, i den film, der synes jeg bare, der kom du, der fik du ligesom endelig lov til at blære dig rigtigt med dit store komiske talent. Så det har jeg også sagt nu, fordi så ved du ligesom, hvor barnet
hvor barnet
er sagt.
Sat.
Okay.
Ja.
Så er den simpelthen ude nu.
Så nu er den simpelthen ude af busken. Hvordan havde du det selv, da du så den film? Var du ikke, blev du ikke pisse stolt af dig selv?
Jo, altså det er jo sådan, første gang man ser noget, det ved I sikkert også, så ser man alle mulige andre ting.
Ja.
Så ser man, hvordan... det fungerer i det hele taget. Eller jeg ser i hvert fald, hvordan fungerer helheden.
Ja.
Er det en god film?
Ja.
Simpelthen. Og jeg ser faktisk ikke rigtig kun at kigge på mig selv. Jeg ser på det hele. Og så tænker man, hvad der blevet af det, og hvad der blevet af det. For der er jo så mange ting, ja, som ikke er der.
Ja.
Så jeg var lidt rystet første gang, og kunne ikke rigtig se det. Så kom folk så hen til mig og roste mig meget for det, jeg præsterede i filmen. Ja. Og der bliver jeg glad, og så tak, og så videre. Anden gang jeg så den, der synes jeg virkelig, der kunne jeg godt se, at det fungerede.
Ja.
Men jeg havde allerede fået en mistanke, fordi da jeg læste manuskriptet, så kunne jeg godt se, at Anders Thomas havde ligesom givet Lennart, som han hed, alle de sjove replikker på en eller anden måde. Ikke? Men så ved jeg jo også godt, at de skal også forløses på en eller anden måde. Det er jo ikke nok, at de er der.
Bare sige dem.
Og så finde ud af, hvordan siger man dem. Men jeg kunne godt... jeg blev faktisk glad, da jeg så den. Og jeg blev også glad for det, jeg selv lavede i den.
Altså
det, og måden, jeg så ud på også, som jeg synes passede meget godt.
Det skete jo, ja.
Med hår og kostyme og det hele. Man ved det aldrig. Og så jeg noget, som jeg ikke havde vidst rigtigt, da jeg læste. Det var, at Lennart er jo et menneske, som på en eller anden måde har en masse diagnoser. Men det eneste, han vil, det er jo i virkeligheden bare at have venskaber med andre. At de skal være et team, som han siger mange gange. Kan det ikke bare være et team? Det kan godt være, der skal slås nogle mennesker ihjel. Det har jeg ikke noget forhold til. Men bare vi kan være sammen, fordi han vil så gerne. Fordi han er et ensomt menneske, og han er rædselsslagen for at blive ladt alene. Ikke? Fordi så er han alene med alle sine diagnoser. Så derfor kæmper han jo for, at de kan have et sammenhold.
Have en plads på teamet.
Og Nikolaj siger jo på et tidspunkt, fordi vi snakker om, vi skal slå en masse mennesker ihjel, det har vi da aldrig aftalt. Nej, men altså, du vil da melde dem ind i alle mulige foreninger og sådan noget der, ikke? Altså, det er jo lige meget. Altså, det, kan du ikke lade være med at ødelægge det hele nu? Fordi nu har vi jo mulighed for at være sammen. Hvis vi så skal slå nogle mennesker ihjel, ja, det var måske ikke lige den vej, jeg ville være gået. Men altså, hvis det er det, der skal til, fordi så kan vi være sammen om det, så har vi noget, vi kan lave sammen, ikke?
Ja, men det er jo også, og det er jo altid også et vidunderligt tema i virkeligheden i Anders Sommers' film. Vi vil bare så gerne være med.
Altså,
vi vil bare gerne være familie,
altså,
og holde sammen, ikke? Selvom det bliver om nogle ting, der er helt forkert. Ikke?
Eller men hvis man så kan holde fast i det, fordi det er jo et absurd univers ofte. Ikke? Altså, det var ikke så langt ude som mænd og høns, det her, kan man sige.
Nej.
Men stadigvæk er det jo langt ude. Men så hold fast i de der ting, som vi alle sammen genkender. Nemlig, vi vil alle sammen gerne være en del af et fællesskab. Ikke?
Mm. Jo.
Og så er det man fokuserer på. Så må man lade altså hele historien ellers køre af sporet.
Ja.
Fordi at, hvis bare man fokuserer på de der ting, som er genkendelige for os alle sammen, så skal det nok... Og så har man en dygtig instruktør og en dygtig forfatter i det her tilfælde. Mm. Også.
Men tror jeg også, det er derfor, at det er... Altså, tror jeg, det er derfor, at det er så, altså, han er så skæg, Lennart, fordi det er jo... Altså, det er jo, som du siger, absurd og morbidt og forkert og alt muligt. Men fordi han jo, altså selvom han er det, så er han jo også bare, man holder jo virkelig meget af ham.
Ja, det tror jeg.
Ikke lige først.
Nej,
men når man finder ud af, hvad der ligger bag, så bliver man jo trist.
Ja, fordi man finder ud af, hvad det er, han slipper rundt på og ting og sager. Og det var også en scene, altså der var en... Da jeg læste den første gang, altså den der med, hvor han bliver jagtet af Markus.
Ud på pløjmark.
Ja, på pløjmark og hiver bukserne ned. Og, altså, men der er jo ikke så meget at grine af det.
Nej.
Og jeg var jo sådan lidt i tvivl om, kan man hive den hjem, altså midt i det der. Og det er der måske også lidt delte meninger om, ikke? Men, fordi der er nogen, der griner, men så griner de måske lidt hysterisk og lidt... for skrække, hvad der sker, ikke?
Ja.
Fordi det er jo egentlig ikke særlig sjovt. Pludselig så afslører man et menneske, som er blevet udsat for overgreb, og som har et forkvaklet forhold til lader, ikke? Altså derfor, ikke?
Jo.
Men på en eller anden måde, så jeg har en tiltro til, at hvis man bare går ind i det med alvor, så kommer det også ordentligt ud den anden ende.
Det er
altså.
Jo det, ja.
Og det kom jo også, da jeg sidder og leger psykolog med pigen, så bliver det jo også afsløret, og det var ikke så nemt at lave det der med at lade sig forførerne fortælle om gentagelser, fordi hun er bekymret for alt det der med sin mor og så videre. Mm. Det, så siger man, der er jo altså gentagelser kan jo nogle gange gøre, at man bliver immun over for det, ligesom hvis man bliver af sin far og sine onkler og så videre, og så pludselig tager det jo af for ham, og det er svært at lave det på en måde, som man kan forstå det, og så man stadigvæk ikke begynder at sige, nu er det jo ikke sjovt mere. Men det gør man jo
Men der skulle jeg også til at sige, det er jo faktisk det, som jeg tolker, som det, som Sines beundring, det er jo det, du kan. Du har et komisk talent, som er enormt alvorligt.
Altså, ja, det er nok rigtigt.
Det vi griner af, det jeg lærer af højt, når du serverer, en frygtelig fortælling om et barn og et menneske, der er blevet misbrugt, så gør du det så firkantet og så tørt, så det bliver komisk, altså det bliver til at lytte til.
Ja, ja, ja.
Det bliver ikke sådan, fordi, altså det bliver ikke sådan, at man tænker, jeg skal have masser af puder på øjnene og lukke øjnene, for det kan slet ikke holde ud. Det giver billeder der. Her bliver det serveret tørt og faktuelt nærmest.
Mm. Ja, altså, det er rigtigt.
Og så bliver der, og så er der måske en lille, hov, det slapper ud. Ja, ja. Og elegant videre til, at du er vist lidt overvægtig til en teenage, ikke?
Ja, altså, jo, det er
rigtigt. Og det, så på den måde tror jeg, det er det, i hvert fald, som der jo også står som et punkt her. Altså, din humor er knastør.
Ja.
Og så er den og så er den sådan integreret, den hænger uløseligt sammen med det for mig i hvert fald voldsomt alvorlige, som man både kan løfte og tone ned, ikke?
Jo. Men det er måske også det jeg selv synes er det sjove. Det er måske det man går efter, ikke?
Ja.
Og så tror jeg det er jo noget med også at ture, når man laver det der, at lade sig bære et eller andet sted hen, som man ikke ved rigtig hvor ender.
Ja.
Og det var lidt det der med hele den der ladehistorie, er jo noget med pludselig at opdage, gud, hvor fanden er jeg på vej hen? Jeg er på vej med at fortælle den sorteste hemmelighed.
Ja.
Men jeg har gjort det i en situation, hvor jeg vil prøve at hjælpe en pige videre.
Ja.
Og så skynde sig at hive tilbage igen. Det er jo virkelig bare ikke at lade sig rive med sine følelser, men på en eller anden måde, det er jo meget, altså i virkeligheden, så ser jeg mig selv som en håndværker. Altså så har jeg det lidt, og jeg ved godt... Det der med, at man er kunstner eller ikke kunstner, det er jo lige meget. Det er jo forskelligt, hvad man har brug for at kalde sig. Men jeg oplever mere mig selv som en håndværker. Det er en måde, når man ser sådan en tekst, at finde ud af, hvordan løser man den. For man kan godt se, hvad der er i den. Det her, det er sgu alvor. Og det her, han blotter sig. Men hvordan kommer jeg derhen? Så må jeg prøve at narre mig selv nogle gange. Og så bare fortælle i den samme lette tone, indtil jeg pludselig opdager, at jeg er kommet alt for langt ud på isen.
Ja.
Og nu er det virkelig svært at komme tilbage igen. Og hvordan kommer jeg tilbage igen, uden der er nogen, der lægger mærke til det? Og så bare dæk det hele til.
Ja.
Og så tilbage igen. Og så pludselig kan man se, okay, hans øjne ser meget våde ud nu. Ikke? Ja. Fordi man bliver påvirket af det, og så samtidig også lukke sig selv op.
Men ikke
så man,
at spille det.
Men altså, og slet
du går
ikke at spille
med det. Nej, altså, det er jo det, der er så...
Det, man koncentrerer sig om, det er dæk.
Ja.
Så ingen opdager det. Ja. Og så samtidig lade sig påvirke også, selvfølgelig, ikke? Men ikke lade følelserne tage over. Mm. Og ikke at man vil jo gerne vise, hvor dygtig man er som skuespiller, hvor mange tårer man kan få i øjnene.
Ja.
Men måske, hvis man kan overstå den der ting. Ikke?
Hvis man kan bringe det beat over, flytte det hen et andet sted, så bliver det jo endnu flottere.
Det bliver
flottere,
en anden film.
Ja. men så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvis så for eksempel, når du siger det der med, at det der med, du går til... at tage det alvorligt, ikke? Når så for eksempel, det er klart, de alvorlige scener, kan jeg godt forstå, du skal tage alvorligt, men mange i den film, men også i mange andre vidunderlige ting, du har lavet, der har du det, som man kan kalde sådan noget klassisk one-liner, altså man ved, der er noget opbygning, og så siger du noget skægt, og så dør hele biografen af grin, ikke? Men når du så siger, du går alvorligt til det, altså, det vil så sige, når du så også står i sådan en situation, så prøver du også at lade være med at tænke på det, som om, at du skal sige noget skægt.
Ja, absolut, ja. Ja.
Ja.
Ja, det gør jeg. Fordi der er ikke noget... Jeg ved godt, når jeg har læst det, så kan jeg jo godt sidde og grine af det, ikke? Men, men der er jo ikke noget sjovt i det for den person. Altså, det er jo ligesom den person, jeg skildrer. Og jeg ved jo godt, altså det jeg har spillet meget, det er jo også idioter på en eller anden måde. Altså, hvor det har været sjovt, ikke? Altså, også i Papagas film, den tid på året, hvor det er Torben, som jo er en onkel fra helvede.
Ja, ja, ja.
Men det er jo det, han...
Det er sjovt, du får alle de roller.
Ja, jeg havner lidt i de der
ting.
Men jeg synes også, det er sjovt at prøve at skildre dem så tæt på virkeligheden som muligt, fordi de oplever ikke sig selv altså som
fiasko
eller som klovn og så videre.
Nej.
Men de kommer med nogle fornuftige ting, og så... Ja. Tage den på sig, og så... Men jeg kommer også... Jeg kommer stort set aldrig til at grine altså, på optagelser heller. Det,
det har jeg... Og der, nu der har jeg gerne lige melde mig på banen. For jeg har jo faktisk... Du og jeg har jo faktisk arbejdet virkelig meget sammen.
Det har vi, ja.
På Østre Gasværk Teater i gamle dage. Der var vi blevet sat som hold, der Morten Grundvald holdt op, og Lars Kålund overtog.
Det er rigtigt.
Der var vi... der spillede vi først Romeo og Julie.
Ja.
Du spillede... En præst, blandt andet, der kom blomster op af gulvet. Og der kan jeg nemlig huske, at jeg opdagede... Jeg kendte jo godt lidt din bror Martin, som var kæmpe herr Sjovsen. Altså kæmpe sjov. Og stadigvæk er det. Det er jo ikke holdt op.
Absolut.
Men han sagde nemlig en gang, så sagde han, hvis du synes, jeg er skæg i dem, så skal du bare vente, til du møder min bror Lars. For han er skæg, samtidig med, at han er den tørreste vandrende pind i hele verden. Og det oplevede jeg jo så. Og blandt andet kan jeg huske, at... du havde sådan, fordi det er jo du har sådan noget observations og også noget med sprog. Altså du gik forbi, vi skulle have en eller anden form for premierefest, og alle på garderoberne havde gjort sig umage, og der var glimmer og paljetter og højt opsat hår alle mulige steder, og du går så forbi, det var Trine Dyrholm og jeg, vi havde garderobe sammen, så går du forbi og ser mig, der sidder og er pyntet, og siger, hvor ser du, hvor ser du pæn ud i dem? Lars, tak skal du have, Lars. Ja, det er flot, når du har sat dine hår op, sagde du. Ja. Og så det gik fra, og så løb jeg efter dig ned ad gangen. Og tæv dig, og da jeg endelig fangede dig, så havde du gået til selvforsvar eller noget, så jeg var en nar nede på gulvet med mine hår sat op. Og det, der kan jeg huske, det er nok omtrent det skæggeste, jeg nogensinde har, for jeg kunne ikke blive rigtig gal. Det var så sjovt, altså. Og det er fordi, jeg har noget meget fimrende tyndt hår. Men altså, det her med, at du... hvad skal man sige? Så jeg har jo altid godt vidst, at du var sjov, men det har været svært sådan ligesom at pinpointe før nu, hvor jeg selv er blevet gammel, at hvorfor du er sjov. Og du er sjov, synes jeg, primært netop fordi du tager det sjov virkelig alvorligt. Eller det kommer fra et sted, hvor det er alvorligt.
Men jeg synes, lige den situation, jeg kan ikke rigtig huske den.
Nej, det kan jeg. Det er også bidt mere på mig.
Men det er også noget sprogligt, som jeg synes, nogen er sjovt. Fordi i virkeligheden er det jo mere uforskammet at sige dit hår, som om du kun har et hår.
Det sagde du nemlig også til mig. Så er det værre end at sige dit hår?
Du har jo flere hår, ikke? Men på en eller anden måde, fordi man siger dine hår, så bliver
man... Det lyder, som om hun har to.
Så meget man der. Ja, med dine fire hår, og du kan få dem til at ligne millioner.
Jamen, det var lige præcis det. Ja. Og jeg kan blive ved med at grine af det. Og jeg siger det også for at drille andre i min familie, der har tyndt hår. Men altså, det er simpelthen så skægt.
Og jeg er glad for, at du ikke blev sur.
Jeg blev ikke sur, eller jeg blev overrasket dengang. Og så da jeg fandt ud af, at jeg ikke engang kunne ligesom give dig en lammer, så var det endnu skægere på en eller anden måde. Men det er bare for at sige, og der kan jeg nemlig også huske, vi var mange, der skulle dø af grin hele tiden, inde på scenen også. Og det var sikkert helt vildt irriterende. Dejan og mig og alle mulige andre, der grinede. Og så stod du der og kunne servere de mest uhyrlige morsomheder uden at dø af grin selv. Det var frygteligt, man var sådan her. Jeg kan ikke komme til at stå inde på scenen med Lars, han får sagt et eller andet, som er bare til nærmest en lille smule forkert. Fordi så kommer jeg til at grine, og Lars vil nu kigge skævt på mig sådan her. Er du snart færdig? Ja. Mens man tårne sprøjtede ud over hende på hende. Og så, det husker jeg, at jeg tænkte, og også senere, så har vi jo lavet digte sammen.
Det har vi i mange sæsoner.
Du har været digtes Wagner, jeg har været Wagners digte. I tre sæsoner, nej, 2,5, ikke?
Jo.
Så lod du dig omkomme.
Dø.
Nå. Ja, du ringede faktisk til mig, du var en god kammerat, der ringede og sagde.
Mit barn græd nærmest, da du døde.
Alle græd, da Wagner døde. Ja. Men du var en virkelig god kollega og kammerat, fordi du ringede faktisk til mig i forvejen, og så sagde du, nu har jeg altså sagt til dem, at jeg skal... ud.
Ja, det synes jeg, du skulle vide.
Ja. Og så havde jeg en sommer til at tænke over det.
Ja.
Men der var det samme, altså det her med, at du, at du tog det sjove alvorligt, fordi Wagner er sjov.
Ja,
og det skal være let også midt i det her frygtelige krimi-ting.
I sit raseri.
Ikke raseriet, kan han blive endnu mere stille og alvorlig. Ikke?
Jo. Men jeg ved ikke rigtig, hvad der er i det der, fordi det er ikke en, det er jo ikke en evne at have eller noget som helst. Jeg tror bare, det er et eller andet sted, hvor jeg placerer det henne.
Ja.
Og hver gang jeg siger det, så kommer det til at lyde som om andre ikke tager deres arbejde alvorligt. Og det gør de fuldstændig ligesom mig. Jeg tror bare ikke... jeg tror bare, jeg holder bare fast fokus, altså på den spot, jeg har. Mm. Og i den spot, jeg er i, er der ikke noget at grine af.
Nej.
Fordi den person synes ikke, at tingene er sjovt. Så altså, jeg holder fokus, fordi jeg er godt klar over, at det er katastrofalt at komme til at grine her også. Ikke? Og vi har oplevet det meget i retfærdighedsrytter også, ikke? Fordi Nicolai Likos er en grinebider simpelthen.
Ja, han kan simpelthen ikke hænge sammen.
Men og det er meget rørende, synes jeg.
Det er meget sødt. Det er ligesom en lille bitte barn. Undskyld at sige det.
Jamen, fordi det er så dejligt at grine, og kunne få lov at grine. Og alle vil jo gerne grine også, ikke? Hvis man kan komme til det.
Ja. Men hvor lang tid har du haft det? Altså, hvor lang tid har du haft det?
Hvor mange år har du lidt af det? Det har jeg altid haft.
Det du, også da du var barn, tror du?
Ja, og der var det et problem, siger jeg uden pjat. Altså i skolen var det et problem på den måde, at jeg nogle gange gjorde... Altså, jeg var meget ironisk, og så i klassen kunne jeg være meget ironisk over for de andre. Og jeg elskede, når jeg en gang imellem mødte nogen, der havde den samme form for ironi, hvor man ikke skulle punktere det bagefter. Ja. Jeg synes det altid, det var så kedeligt, det der med at sige,
dit
fede læs. Ja. Og så bagefter sige, ej, jeg mente det ikke. Fordi når man så siger, jeg mente det ikke, så bliver det næsten endnu værre, for man går ud fra, at den anden forstår det, ikke?
Jo. Fordi man har sagt det til nogen, der var meget tynde, og så skal man alligevel underskylde, eller hvad det hedder.
Altså alt muligt, ikke? Men der bliver kaldt til samtale med mine forældre og med lærerne også. Fordi der var elever, der blev enormt såret over det, kede af det. Fordi jeg fyrede så mange ting af, som de ikke kunne finde ud af, om var rigtigt eller ikke rigtigt. Men det befandt jeg mig godt i. Jeg kunne godt, jeg godt lide det, og derfor så har jeg så som voksen allieret mig med mennesker, der forstår det og har det på samme måde som mig. Ikke? Og derfor er der nogen, jeg befinder mig rigtig godt med.
Ja. Men en ting, som der også undrer mig ved det, ikke, det er, at altså for eksempel din vidunderlige bror Martin, han er jo altså ikke at se humormæssigt modsat dig, men Martin er jo meget en noget med, altså at bevare
sig. Han faktisk,
nogle gange,
altså,
når han står og sender live ud fra sin vandpumpe, da den blev malet, som jeg holdt meget af at følge med på de sociale medier, hvor han sendte mange videoer derfra, så er han måske ikke så... men altså, sidst jeg lavede noget med ham, lavede vi Far til Fire, hvor han er far. Og bevares, der spiller han jo på han spiller med det, der hedder den lidt store pensel, eller hvad man skal sige.
Ja, ja, ja.
Og det er bare meget modsat.
Det er
tænker
rigtigt,
jeg humormæssigt end dig. Altså, hvordan... Er det så, fordi den ene af jer har fars humor, og den anden har mors humor? Eller hvordan er det både? Er det sådan, hvordan kan det være, det er blevet så
jeg
forskelligt?
Jeg tror, vi har nok begge to min fars humor. Jeg synes, Martin er sjov, og vi har det enormt sjovt. Ja. Så jeg tror bare, det er det fysiske udtryk, der er lidt forskelligt i virkeligheden. Fordi måske har Martin det mere, som jeg har det i virkeligheden, men så giver han det bare virkelig stort
gas.
Udtryk.
Gas. Ja.
Måske ikke, fordi jeg kan især huske, da de lavede Guds blinde øje i sneen, eller hvad de hed, de der starter, ikke?
Ja, det var virkelig sjovt også.
Hold kæft, hvor jeg går ind.
Ja,
altså.
Ja,
det var
ja.
Noget af det sjoveste, og mange af de ting, og det var jo stort meget af det, ikke? Men idéerne var så sjove.
Ja, ja.
Men der var også andre, de andre var også store.
Ja.
Hella og Peter og, og Paprika,
ja, det
var, altså,
rigtigt,
de spillede kæmpe stort ud.
Ja, og det var nyt, og det var anderledes, det var en revy-stil, som var, fordi jeg er ikke specielt en revy-mand på den måde.
Men den var ironisk og sarkastisk, ironisk, distanceret, sarkastisk. Og de
fandme sjovt lavet.
Men ikke ukærligt, også, lavet parodier på alt det gamle revyer, teater og sådan noget.
Jo. Men Martin kan jo godt lide mange af de ting. Altså, han har jo i al beskedenhed sagt, at det sjoveste, han nogensinde har set, det var en figur, jeg lavede. Noget, jeg var med til at starte et teater, der hed Teater for 302.
Ja.
Og der lavede vi for sådan nogle støttearrangementer, hvor vi holdt auktion på alle mulige ting. Og der lavede vi noget, der hed Familien Jensen, hvor jeg var teenage-sønnen, som havde meget fedtet hår og en rød træningsdragt på, og rød næse, mange, meget bumset, og som kunne have lært at trylle, og han var virkelig dårlig tryllekunstner. Men det havde han i hvert fald lært, og det ville jeg gerne optræde med. Og det var nogle tryllekunstnere, jeg selv fandt på, simpelthen. Ikke?
Hvor jeg
blandt andet spiste en tube mayonnaise foran folk, og hvor jeg tog en banan, og så åbnede jeg den enormt forsigtigt og lagde en pølse ind i den og lukkede den igen. Og hvor jeg stod som den der teenage-dreng og sagde, min mor har sagt, at jeg skal spise meget frugt og grønt. Det kan jeg ikke lide. Så det har jeg tænkt mig at gøre noget ved. Og så tog han en øljestav, og så sagde han, bananer bliver til kød, før du aner.
Nej,
og så åbnede den, og så dukkede der en pølse op, og så åd jeg
det.
Og det var sådan nogle ting, som jeg fandt på. Og på en eller anden måde, det var jo også en alvor, der var i det, fordi jeg begyndte aldrig at grine. Jeg var jo det der teenage-barn der, ikke, som var alt for stor og lemmedasket og umulig. Men det ramte Martins humor også. Det var så glad for, at jeg tænkte, gud, vi har virkelig den samme humor, altså Martin og jeg, ikke? Jeg ved så ikke, hvorfor vi udtrykker det bare forskelligt, og det er forskellige sammenhænge også.
Ja. Og det er jeres far, I har fået humøret af, han har sagt?
Det tror jeg, det kan det gå. Jeg kan jo spørge ham, han bliver 100 om en måned.
Det er det, han gør. Jeg skulle nemlig til at spørge,
det
var det vildt.
Vi skal holde hans fødselsdag.
Tror I så, han får et på en kaffe fra dronningen?
Det kan da godt være. Han har lige haft corona og blevet indlagt og alt muligt, og nu er han ude af det, og min søster skrev lige går, hun har lige besøgt ham. Han har det endnu bedre end før corona.
Nå, han der er mange, der lille... siger, det bliver lidt mere pep af det bagefter.
Men det kan da godt være. Det...
Ja, det er den der Megatron, der lige giver en end.
Ja, jeg tror, det er fra ham, vi har fået den der humor. Det vil jeg tro.
Eller så tror jeg også, I bliver 100.
Ja, det kan sgu godt være.
Sammen, fordi de har det så
skidt.
Hvornår fandt du ud af, altså hvis det var lidt sådan besværligt, da du var barn, ikke?
Ja.
Hvornår fandt du så ud af, hey, jeg kan bruge det her til noget godt?
Altså, jeg fandt jo ud af det på den måde med, at jeg var et meget genert barn. Det siger alle selvfølgelig, men jeg var det så mere end de andre.
Ja.
Jeg var et meget genert barn, men jeg var altid med der, hvor det var, hvor der skete noget, altså hvor pigerne var og så videre, fordi jeg var den sjove. Fordi jeg kunne sige noget, der fik folk til at grine. Ja. Ikke? Jeg ved ikke, hvor bevidst jeg var om det, fordi man mærker det ikke rigtig selv på den måde. Fordi, slet ikke i teenageårene, for der er alt muligt andet, der er så svært ved at være teenager. I hvert fald for mig, for mit vedkommende. Så der mærker man det ikke, men samtidig kunne jeg godt mærke, at jeg blev hele tiden hævet med i alle mulige sammenhænge, fordi så havde folk noget at grine af, simpelthen. Ikke? Ja. Og det var min måde at kigge på tingene på, og kommentere det på. Mm. Det var nok det, man kalder tørt, altså, men jeg ved ikke, hvad jeg selv kalder det. Jeg forstår det godt, det der med det tørre. Det er det der med, at man dropper en eller anden bemærkning om noget, som man tænker, det der burde være dobbelt så stort, og så lugter det ud som sådan en sivfis nærmest. Så kommer den bare. Ja. Man tænker, det der kunne godt have været 8 gange så stort, men så har det måske så ikke været sjovt, vel?
Nej.
Sitter elsker Lars Brygmann.
Men må jeg spørge, fordi du har jo dengang, da vi var unge, så skillede man mellem rigtig skole, teaterskolen og hvad der så ellers ligesom var. Mm. Ja. Men du siger, du var med til at starte for 302.
Det er rigtigt, ja. Det var fordi, at vi var jo, vi kom jo fra en teaterskole, der hed Sarens Hof.
Ja.
Som havde startet.
Var det russiske lærer?
Ja, det var en russisk lærer. Det var Galina Brenaa.
Hende har jeg hørt om, ja.
Ja, som var vores lærer. Og det var i 83, hun startede ud, som var en udløber af dramaskolen inde på Café Teater, hvor hun var som lærer derinde, og så ville hun starte en rigtig teaterskole, og spurgte nogle af os, om vi ville med på den skole der. Og hun var vanvittigt dygtig.
Ja.
Hun kom fra en anden tradition, fra Sovjetunionen, så, og der var en anden tradition, som til dels lidt clashede med vores opfattelse af, fordi vi er sådan meget anti-autoritært opdraget herhjemme, ikke? Siden 60'erne. Mm. Og det havde ikke været det samme i Sovjet. Så nogle gange var der nogle clash mellem, hvordan man respekterer en lærer, og hvordan man ikke respekterer en lærer. Mm. Og jeg havde en attitude, som var ulidelig. Altså, det kan jeg mærke nu. Altså, afslappende med hænderne. Sådan her, virkelig. Og sad bare og strakte mig lidt i timer, og vippe på stolen og sådan noget. Fagligt var hun vanvittigt dygtig. Mm. Og hun havde planlagt de der 4 år. Så vi fik en 4-årig uddannelse af Galina, som jeg den dag i dag er vildt taknemmelig for. Og jeg fik sådan en manual, simpelthen, til, så man kan gå tilbage og kigge i, hvis der er et eller andet, der ikke fungerer, det man laver. Og ud af den tradition, så skiltes vi så fra Galina bagefter, og så startede vi vores eget teater nede i Tolbodgade, og det ligger der stadigvæk.
Ja, det gør nemlig.
Og hedder stadigvæk Teater for 302. Ja. Og ud af den tradition, så begyndte jeg så at lave lidt på Dr. Dante også, ikke? Og på Mongo Park og andre steder også. Ikke? Men det er der, jeg kommer af. Det er der, jeg er rundet af. Det er af den tradition, som jeg er en ren Stanislavski.
Præcis, og grund til at spørge, det er fordi, at jeg kan huske, mens vi lavede digte, der havde vi på en af bloggene, man laver det jo i flere blogge, der havde vi instruktøren, Charlotte, som du havde været på, som du havde også lavet teater sammen med på For 302. Og du og jeg skulle stå over for hinanden på politistationen, Wagner, digte op og skændes om, hvorvidt noget med nogle oplysninger.
Ja.
Og det kunne ikke løses, og det blev dødkedeligt. Det blev så irriterende hele tiden, og jeg især glemte hele tiden, hvad jeg skulle sige. Og hvem der var, at det var mig, der skulle drive det. Det var min, det var min ligesom sådan, hvad skal man sige, det var mig, der skulle ville have noget fra dig.
Ja.
Og det gik hele tiden i stå, og det blev pinligt. Og Charlotte kom ind, og hun nærmest også lidt smed manuskriptet ned i gulvet og sagde, hvad er det, der foregår? Og så pludselig, så sagde hun, nu ved jeg det. Så sagde hun, det er kedeligt, fordi I spiller det samme.
Nå, ja.
Eben, du skal jo være bange, du skal være rasende, du skal være alle mulige følelser. Og Lars, du skal tænke, hvordan får jeg hende ned i gear, samtidig med, at jeg får de oplysninger, jeg skal have.
Ja.
Og så sagde du, gud, det er da rigtigt. Lad os lige kigge, og så sad du og Charlotte primært og mig, og så kiggede vi på de her replikker og manus og lavede nogle intentioner og ting, og så sagde hun, det er for guds skyld, Iben, når du hører Lars' tone, så må du ikke tage den.
Nå,
du skal blive over hos dig selv. Ja. Du skal have digtes emergency. Altså, hun vil drive på. Jamen, hvad så med det der? Hvornår ringer du om det der? Det har du sagt, du ville. Mm. Og du skal være, nu skal vi lige.
Altså. Ja.
Og der tænkte jeg, hold kæft, mand, noget så basalt, altså noget så næsten almindeligt, det havde jeg fandme nærmest aldrig hørt om inde på Statens Teaterskole.
Nej, det er rigtigt.
Og det var virkelig, altså, det var sådan en øjenåbner.
Altså, hvad mener du med, at du ikke havde hørt om det?
Jamen, at noget så enkelt som at sige, I må ikke spille det samme, I må ikke lyde ens.
Nej, okay,
I må ikke,
på den måde.
Når den ene er vred, skal det se ud og lyde anderledes, eller det skal være dækket af noget andet. Ja. Altså, noget så almindeligt.
Ja.
Var der ikke nogen, der på skolen havde sagt, prøv lige at stoppe, fordi i Shakespeare, der er der nogen, der er gugigakke, og nogen, der er meget alvorlige, og så er der nogen, der er ramt af kærlighedens pil, og nogen andre, der vil slås. Det skal lyde forskelligt.
Men det er jo fordi, folk ikke, ved, det er, fordi folk ikke ved det.
Præcis,
ikke? Altså, ja. Hvis man ikke har den viden,
jo,
så er det rigtigt. Charlotte er enormt dygtig.
Kæft, hun var dygtig.
Til de her ting til, og det var hun også, da vi var, gik på skolen også.
Ja, er det Charlotte Sachs Bostrup?
Ja, Charlotte Sachs Bostrup, som er god til at... Og det er fuldstændig rigtigt, og jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg ville have kunnet... Altså, det er et eller andet med, at man er jo nødt til, ligesom når man synger, man kan synge unisont, og så lyder det fint, men det er jo fedt, hvis der er nogen, der har forskellige stemmer. Hvis det er flerstemmigt. Og det er det også her, eller man har forskellige mål, eller man vil det samme, men man har et fuldstændig forskelligt udgangspunkt.
Ja. Hvad er det, det hedder? Nødvendighed. Det er det, det
nødvendighed,
hedder.
Ja.
Min nødvendighed skal være en anden end din.
Ja. Altså, det er rigtigt. Og det er enormt sjovt med den samme tekst, så pludselig, gud,
pludselig skete der
nu falder det på, nu falder det til jorden. Ja. Altså, ja. Eller nu løfter det sig.
Ja. Og det er næsten ligesom, at man kan sammenligne det med, fordi jeg er altid bange for, når skuespillere taler sammen, at det bliver kryptisk, men det er lidt ligesom en kryds og tværs.
Ja.
Når man finder det lange, umulige ord.
Ja.
Ah, okay, så giver det sig selv.
Ja, 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 det er rigtigt.
Og det vil jeg bare sige, og det hænger sammen med det der med god kollega. Og så var det, og en god kollega er faktisk også en, som påpeger det der i dem. Det er sgu ikke helt godt.
Ja, ja, ja.
Prøv lige at gøre sådan der.
Ja, det er rigtigt.
Eller hvis jeg nu, jeg hjælper dig ikke rigtig lige her, det skal jeg lige prøve at gøre.
Ja. Ja.
Det er en god kollega, som siger, det der, det er ikke godt nok. I forhold til, hvad du og jeg, og hvad vi kan
hvad
sammen.
Hvad vi burde kunne.
Ja. 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 Og også i forhold til, og det kan jeg godt sige nu, fordi det ligger så mange år væk, men at ind imellem, så var manuskripterne også lige skrevet, lige det allersidste 11. timeste øjeblik.
Ja, ja.
Hvor du insisterede meget på at stå med læsebrillen på og blyanten og sige, nej, vi kan ikke starte dagen, før vi lige har fået det her på plads.
Nej, det er
for det giver simpelthen ikke mening. Altså, du var god til at læse. Jeg følte ikke, at jeg kunne overskue en skid andet, end at lære det, jeg skulle til næste dag. Ikke?
Jo.
Men hvor du sagde, nej, vi er lige nødt til at få det her på plads.
Mm. Ja.
Hvad er netop nødvendigheden? Hvad har vi? Hvad har de snakket om før? Ved de det her med det her, at barnet er dødt, og faren er rejst, og alt muligt? Mm. Altså et krimiplot,
ikke? Men frustrationen ved også at lave det, vi lavede, altså at lave tv-serier i det hele taget, det er... at man har ikke det, som man har på teateret, hvor man har halvanden måned, hvor man simpelthen virkelig går ned i det og snakker og prøver det igen og igen og igen. Og det kan frustrere mig nogle gange ved at lave tv og lave film. Det er, det er her og nu, vi løser det. Altså det, der er skønt, er, at når den så pludselig rammer, så har man den, så behøver man ikke tænke på, hvordan man gentager det. Men man har ikke det der forarbejde, og det synes jeg, når man kommer om morgenen, når man står med sit manuskript ved Gud, og står der og øver sig, altså to minutter før, at kameraerne de begynder at rulle. Ikke? Nogle af følger næsten, at det er næsten sjovt over for vores arbejde, at man ikke kan få mere tid. Men så vil jeg så sige, i forhold til manuskripterne, de er jo nogle gange heller ikke på, det er jo ikke Shakespeare eller Noreen eller noget som helst, og det udgiver de så heller ikke for at være. De skal ikke være for kryptisk. De er meget her og nu, og derfor kan man også nogle gange stryge dem. Jeg siger nogle gange, hvis jeg ser nogle ting i et manuskript, så siger jeg, og det er uden pis, så siger jeg, det her kan jeg ikke sige.
Ja.
Og det er ikke sådan noget med, jamen det skal, der er aldrig nogen, der har sagt til mig, det skal
det skal du, nej.
Fordi hvis jeg siger, jeg kan ikke sige det, men jeg vil gerne enten sige det på en anden måde, eller også, så vil jeg simpelthen sige, det her behøver jeg ikke at sige, fordi I kommer til at forstå det alligevel. Ikke?
Jo, ja.
Og der er ting, jeg ikke kan sige, fordi det bliver patetisk eller unødvendigt, eller jeg kan aldrig få det til at leve. Altså. Og så er der nogle gange nogen, hvor jeg siger, jo, men du kan få alting til at leve.
Ja.
Jo, men det har jeg ikke lyst til. Altså,
nej,
der er nogle ting, jeg ikke vil se leve. Jeg vil sgu hellere slå dem ihjel. Altså.
Men det lyder også som om, at du er en kæmpe kollegagave at have med på arbejde, fordi du altid er en af dem, som er sådan lidt ressourcestærke og siger, hey, vi tager lige et øjeblik på den her, eller sådan noget. Altså, det lyder som om, at det altid er en... Lidt jeg insisterer på, at det bliver så godt, som det kan blive, inden for de der forskellige
måske
processer.
Måske er det på den måde,
det men det kræver jo også, det kræver vel også et overskud, at man ikke altid nødvendigvis er typen, der kun har hovedet op i sin egen røv, og tænker, hvad skal jeg? Jeg kan ikke overskue alle.
Jo, det er rigtigt. Det gør det. Og nogle gange kan man jo have det, hvis det er en selv, der driver scenen.
Ja.
Så kan man være meget fokuseret på, hvad fanden er det? For nogle ord, altså, og dækker det der, og så videre. Men jeg tror, ligesom vi startede med at snakke med retfærdighedens rolle, jeg tror meget, jeg ser på helheden, fungerer scenen, eller fungerer historien, og husk på, jeg har masser af forfængelighed, jeg vil gerne have det, at jeg fremstår godt og god, og alt det der, men primært vil jeg gerne have, at det bliver en fed scene, altså, så man bliver rystet af, eller rædselsslagen over, eller lykkelig over at se, og det gør den ikke, hvis der er en, der fungerer rigtig godt, og de andre ikke rigtig for det til at leve, så er det sådan set ligegyldigt.
Ja, det er så meget en holdsport.
Og det tror jeg det er tit, det virkelig.
Det tror jeg tit, at
måske også folk, der sidder derhjemme og ser de ting, vi laver, ikke er klar over. Altså, de ser nogle stjerner, og så nogle andre, der er nogle lidt mindre stjerner, som løfter, og så gør de noget sammen, ikke? Altså, men det er helt klart, altså...
Men det, der frustrerede mig nogle gange med digte, det var også, og nu skal det jo ikke være en roseklub, det er, at jeg synes, du er så dygtig, Iben.
Tak.
Så nogle gange frustrerede det mig lidt, at vi ikke havde mulighed for noget endnu bedre, altså fordi... Og fordi du havde som hovedkarakter så meget at lave, så nogle gange kunne jeg se, når du kom om morgenen, så havde du nærmest ikke nået at få sovet eller fået forberedt dig til næste dag. Og det vil sige, at du stod, så er det fordi, du er så lynhamrende hurtig til at lære tingene. Og så tænker jeg, det er din force også, og din, men det kan så også være din akilleshæl forstået på den måde, at så skal det bare...
Ja, så skulle jeg ikke lave det op.
Nej, så behøver du ikke, og så, nu ved jeg lige præcis, hvordan det er. Det vil sige, du kommer aldrig, du bliver aldrig rigtig tvunget ud i nogle hjørner, eller nogle steder, hvor du tænker, måske skulle du prøve det på en anden måde, og, fordi der er ikke tid til det, ganske enkelt. Og det vil sige, at grunden til, at man så vælger dig, er, du kan i hvert fald få det til at fungere, og det er næsten det allervigtigste. Ja. Og den der... trang, man så kunne have til, det kunne måske blive løftes endnu højere.
Ja.
Den er der bare ikke. Den tid er der ikke. Og det kan frustrere mig nogle gange ved de ting.
Men det kan jeg sagt, men er det ikke altså, er det ikke tit og ofte det der er udfordring ved, altså ikke noget ondt, jeg siger, at det var en billig tv-serie, for det var det ikke, men altså i forhold, tænker jeg, i forhold til Game of Thrones, eller The Queen,
sikkert,
eller
et eller andet.
Tid og penge.
Men hvor man kan sige,
tid
hvis,
og penge,
hvis man
er gode ting i det her sammenhæng.
Men hvor for eksempel, hvis man gik ind og så Iben i... Inge Lehmann, forskning Jordens Indre, hvor man kunne mærke, okay, her har fru Jejle eddermame fået lov til at
arbejde med det her. Men det er jo det, som Lars siger,
prøver
på teater.
Ja.
Altså prøver på teater, hvor man får lov til at dykke ned i tingene og afprøve forskellige, og der er en dygtig instruktør, der sidder og siger, derovre er ikke der, eller sådan, og ikke det. Altså, og man, altså det her med tid. Altså jo mere tid, og nogle gange også jo flere penge, altså jo, ikke som man tjener, men som der er skudt ind i en produktion, altså for at få tid, jo bedre bliver det.
Ja, det gør
altså,
det simpelthen.
Alle får en mulighed for at løfte med det, de er allerbedst til.
Ja.
Og det er jo helt banalt. Sådan er det jo også, når man skal sikkert bygge et hus, eller lave et nyt gebis til nogen. Eller, altså, det er ligesom... Ting er ikke fede, når de bliver gjort på tid.
Nej.
Nej, altså nogle gange, jeg har også nogle gange det, så streger jeg nogle ting, eller laver om på nogle formuleringer, og så går jeg sådan og øver det en masse gange, hvis det er... Og så ender jeg nogle gange med, at jeg fjerner mine egne formuleringer og udstrækninger og går tilbage til det, der oprindeligt var. Og jeg elsker, når jeg når dertil, fordi jeg må indrømme, jeg har meget respekt for forfattere, når at de skriver nogle ting, og de har en idé med det, altså når det er godt skrevet.
Yeah.
Og så er det fordi, at alle karaktererne snakker ganske enkelt forskelligt. De skriver ikke det samme sprog, når det går. Og derfor vil jeg gerne sige, som udgangspunkt, vil jeg gerne sige det, de har skrevet. Men nogen kan jeg ikke få fat i det, og så prøver jeg at lave det om på min egen måde osv. Og så kan jeg godt lide, når jeg så nogle gange, så ender jeg med det, som de skrev. Og så tænker jeg, så har jeg været hele turen rundt. Men så får jeg det til at leve meget bedre, end da jeg lige læste. Men jeg skal have været den der tur. Det er der bare ikke tid til mange gange. Og ellers skal man være på en produktion, hvor der er sat ekstremt meget tid af. Eller man har manuskripterne i god tid. Det er jo også det, der er problemet. Når man får det i sidste sekund. Mm. Og lyserøde sider kender vi alle sammen til. Det er simpelthen de nye sider, der er skrevet om natten.
I en anden farve.
Før man møder
en
anden
farve. Som er varme og klistret stadigvæk. Ja.
Fordi at man har fundet ud af, at det kunne være bedre. Ikke?
Jo. Men når man har det sådan, har du så egentlig nogensinde selv haft ambition om at instruere selv, eller skrive selv, eller sådan noget?
Ja, det har jeg, men jeg er et mærkeligt menneske, hvad det angår, fordi jeg er enormt god til at hoppe på ting, som i forvejen er sat i gang. Og det kan også være, når de lige er sat i gang, sammen med nogle andre. Jeg er på en eller anden måde sådan en lille smule usikker ved, hvis det er mig selv, der står for det hele. Ikke? Og ligesom fra start af. Så derfor, der er jo tit, når jeg ser nogle ting, eller hvis jeg er på nogle produktioner, så... snakker jeg med de andre skuespillere, snakker, forstået på den måde, jeg irettesætter dem. Jeg fortæller dem, hvordan de skal spille det. Ikke? Men jeg sikrer mig forinden, at man kan gøre det. Ikke? Men det er fordi, at...
Hvad altså, mener du, at man kan gøre det? Altså spørg instruktøren.
At jeg kan gøre det.
Ja.
Ja, nogle gange spørger instruktøren, og så tillader jeg mig bare. Men for mig er det et udgang... altså udgangspunktet er bare et vanvittigt engagement det hele, at få det til at leve.
Ja.
Og jeg har stort set aldrig været ude for, at der er nogen, der siger, mind your own business.
Nej.
Fordi, måske også fordi, jeg gør det for helheden.
Ja,
og fordi, hvis jeg, om ikke andet så for min egen skyld, hvis jeg skal kunne blive oprørt over det her, så er der nødt til at være noget at blive oprørt over.
Ja. Mm.
Og det er jo selvfølgelig meget krævende så at sige, så derfor bliver du nødt til at give mig et eller andet. Ikke?
Ja.
Men så kan det være noget sprogligt, eller det kan være et eller andet. Og de fleste lytter, fordi de forstår, at det her, det har ikke noget at gøre med min forfængelighed eller noget som helst, med at du skal spille det på min måde. Men det er bare en hjælp til, fordi nogle gange kan man se det udefra. Og det er lidt instruktøragtigt. Mm. Jeg kan se, hvad det er, der mangler, før at vi får den her til. Mm. Og hvis ikke du lægger tryk på de ting, så har jeg enormt svært ved at komme videre med det, jeg laver.
Man kan ikke selv spille kongen ved at komme ind med en høj hat på og råbe, gør hvad jeg siger, hvis ingen... Altså,
hvis der ikke er nogen, nej, det er rigtigt. Så man er nødt til at få...
Så alle skal bukke, når du kommer ind ad døren, og så kan du sådan set være kommet ind i barfigur og en narhat på. Mm. Og så, men så ved vi, at det er kongen, og ham har vi respekt for.
Og der er man er nødt til selvfølgelig at være sikker på, at folk... kan holde det ud. Ikke? Ja, altså, det er meget teatersammenhæng, jeg har været ude for. Men det synes jeg er skide sjovt. Altså. Ja, ja. Og det, jeg tror, de fleste kan vel mærke, at udgangspunktet er en begejstring for faget og for arbejdet, der gør, at man siger, det er enormt godt, at du siger, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Ja. Hvis jeg skal kunne stå og sige, er det rigtigt? Mm. Men hvis du siger, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, så er det svært for mig rigtigt at forstå. Jeg skal på en eller anden måde mærke på dig, hold nu kæft, der er gået over stregen her.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Og der er det enormt godt, hvis du simpelthen bare lige tager fat og siger, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, det der. Mm. Okay, så bliver det bare en bedre scene.
Men det er så vigtigt, altså nu snakkede vi om, at du gjorde det på digte, og det var jeg simpelthen så taknemmelig over, fordi det er nemlig de der sammenhæng, hvor vi har nogle gange snakket om det her med, når der kører en tv-serie ind i stuen, så er jeg nødt til at gå ind og for at se, hvilken mandlig skuespiller der er, der siger en replik.
Ja.
Jeg kan simpelthen ikke høre forskel.
Nej.
Og netop det der med, er de offeret for en, eller er de kriminaliteten, eller er de betjenten, eller hvad er det? Hvad fanden er det, der foregår?
Ja.
Og det er det der med at ville være uniformer, unisoner, ikke stikke ud, og alle skal tage det alvorligt. Ja. Det skal tages alvorligt. Nu er det et krimidrama.
Ja.
Så er der ikke nogen, der må tale med sådan en stemme, fordi det bliver slet... Eller der er ikke nogen, der må sige, hvad der... Og der er der ikke nogen, der må... Altså, så det ligesom... Du skal hylde ud sådan her. Hvor var du hen kl. 23 før? Om der var nede i kiosken. Om okay, super.
Men det, jamen, det, altså, det er...
Det irriterer mig!
Men det er jo også... Det, der er et lidt problem med, i vores fag, det er, at man tror, at i det øjeblik, man er i stand til at lære en masse tekst udenad, så er man sådan set 90% hjemme med sit arbejde.
Ja. Ja.
Og for mig er det 5%. Og lære teksten udenad. Ja. Det er jo altid det, folk udefra siger, hvordan kan I lære så meget tekst udenad? Og der har man et høfligt svar hver gang, ikke? Fordi det er 13. spørgsmål at få.
Ja.
Men det er også fordi, jeg ved, det er ligegyldigt, ligesom at lære salmevers.
Ja. Ja.
Men hvad fanden bruger jeg den tekst til? Det er jo det hele handler om. Og der er jo nogle gange, når man står i et andet rum og hører et eller andet, så tænker man, gud, hvor er det flot lært udenad den her tekst.
Ja.
Men jeg fatter overhovedet ikke, hvad du mener. Jeg forstår ikke rigtig... Hvad det er, du vil. Og det er ikke nok at sige, at du skal lægge tryk på nogle bestemte ord. Nej, det er noget med at ville noget. Med
jeg forstår, hvad det er, man siger.
Og det er et håndværk.
Ja.
Simpelthen et håndværk. Og lære det, hvordan man gør det. Altså, nu er jeg jo selv gammel håndværker og ved, at man går på teknisk skole.
Ja, hvad er det nu, du er?
Jeg tømmer.
Du tømmer?
Du tømmer? Du
og der lærer man jo, hvordan man skal snøre en trappe op. Og man lærer, hvordan man skal snøre nogle spærer op. Ikke? Altså, og alt sådan, så kommer man ud i praktik og prøver det også, ikke? Og kommer tilbage på skolen og finder ud af, hvordan gør man de forskellige ting. Nu er det så mange år siden, ikke? Men den der vekselvirkning mellem til at gå på teknisk skole og så i praktik, det var enormt vigtigt. Men der lærte man noget. Når man er ud, så står man med et svendebrev, og så kan man ligesom sige, at jeg har den uddannelse. Og det er jo selvfølgelig svært med den uddannelse, vi har, fordi det har været meget gennem årene, altså inden for de sidste 40-50 år, det har været meget svingende niveauet også på teaterskolerne. Og hvem hiver man ind? Og så er det en skuespiller, som fungerer godt. Han får lov at undervise, eller hun får lov at undervise i noget. Hvor man
men
tænker,
det er ikke sikkert, de er gode undervisere.
Nej, det er ikke sikkert, de kan finde ud af at formidle det videre.
Nej.
Og der kan jeg jo nogle gange godt blive frustreret over, at alle har lov at kalde sig skuespiller. Det er ikke en beskyttet titel. Men der er, det er jo ligesom med kørelærer og med alle mulige andre fag. Bager, ikke? Der er nogle bager, hvor man springer der brød over. Ikke? Og de er også uddannede bager. Ikke? Og kørelærer, hvor man hellere vil have en anden. Ikke? Eller hellere tømmer for den sags skyld. Ikke? Og sådan er det jo også med skuespillere.
Ja.
Men vi kalder os jo alle sammen skuespillere. Og så er der nogen, der har fattet det mere end andre.
Men det er sjovt, og nu bliver jeg glad, fordi jeg har nemlig altid... kvirede mig for det der med at sige, at man er håndværker, når man er skuespiller. Men når du tør at sige det, så tør jeg også.
Okay.
Fordi jeg altid bliver lidt bange. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med. Sådan, nej, jeg er kunstner. Se mig.
Det er rigtigt. Ja. Men det er også fordi, jeg må indrømme helt ærligt, jeg ved ikke rigtigt, hvad det vil sige at være kunstner. Altså, jeg har ikke noget imod det, og det kan godt være, at jeg er det, men jeg har ikke rigtig noget forhold til det. Jeg kender mit arbejde og ved, hvad der kræver for at nå derhen, og ved, at det nogle gange er svært, hvis der er for meget larm i rummet, eller alle mulige ting, eller at man er nødt til, jeg ved jo godt, det er anderledes, end at bygge en terrasse og skulle lave en scene, fordi det, der ikke mindste forskel, det er, at man er nødt til at brække hele brystkassen op, og så bare lade sig påvirke. Ja. Ja. Og så have alle sine strenge inde, og ville lade sig påvirke. Mm. Det er næsten det vigtigste for mig. Mm. Og ikke være fokuseret på sit eget, men og det er også derfor, jeg måske nogle gange er meget optaget af mine medspillere, det er, fordi jeg vil så gerne have, at du påvirker mig.
Ja.
Fordi det gør mit spil meget nemmere også. Ja.
Sitter elsker med Signe Lindqvist og Iben Hjejle.
Men det er sjovt, du ligesom, så du føler nærmest, at du er blevet en bedre skuespiller, ved du har været tømmer inden.
Jeg ved det ikke. Jo, måske både. Altså, det var også fordi, at jeg var faktisk ikke en særlig god tømrer. Altså, forstået på den måde, jeg var havnet et forkert sted. Okay. Jeg skulle jo være skuespiller fra barns ben af, men det har jeg ikke vidst. Og det var det, der gør mit liv værd at leve, vil jeg så sige. Og det kan man så også mærke, fordi det er jo noget, jeg har nemmere ved end mit håndværk. Jeg var en udmærket tømrer, jeg var bare langsom. Fordi jeg driftede hele tiden, altså alle mulige andre ting. Jeg fik at vide flere gange, Lars, vi skal altså være videre her. Nå ja, jeg blev optaget af andre ting, og det, jeg lavede, var lige så godt, som det, de andre lavede, men jeg var for lang tid om det. Ja. Altså, jeg er en langsom håndværker.
Bliver du færdig som tømmer? Har du svært? Og hvornår fandt du så ud af, at du skulle være skuespiller?
Det var, fordi jeg havnede på, jeg var svend nogle år, og så havnede jeg på Café Teater som militærnægter. Fordi jeg skulle ind. Og så gik jeg derind og spurgte, har I brug for en militærnægter? Men der var mange, der ville være på teater, og så sagde de, ja, hvad er dine forudsætninger? Jamen, jeg er tømmer. Og så røg der en kontrakt over på stedet. Skulle under her, fordi de ville gerne holde. Så der gik jeg så og byggede kulisser i noget tid. Og så startede der, inde på Café Teater, kørte der sådan noget, der hed Dramaskolen. Og de ansatte derinde, det var Maj Brostrøm og Lars Bum og Kim Peit og sådan noget. De var helt unge og grønne og ville gerne være skuespillere alle sammen og søgte ind på skolerne. Så de havde sådan et morgenhold, hvor de sådan fik lov at få 2 timers dramaundervisning, og så arbejdede de frivilligt på teateret. Og så manglede de en mand en eller anden dag, og så var der en, der spurgte mig, vil du ikke med? Så sagde jeg bare ja af en eller anden grund og kom derop. Og så røg jeg ind i sådan lidt dramaskole, men så røg jeg tilbage igen, fordi man kan ikke både være kunstner og håndværker, så teknikerne på teater begyndte at drille mig. Nå, uha. Så får jeg ned til teknikerne igen og sagde, nej, det var en misforståelse. Ja. Og så spiste jeg ostemad med dem igen. Men så havde jeg fået lov at smage lidt af det, og så var jeg solgt. Og så kom Galina og hapsede mig til Sarens Hof. Ikke?
Og hvor gammel var du der cirka, tror du?
Der havde været midt 20'erne, jo, så jeg var ikke ung på den måde. Men der havde jeg jo allerede været i Sydamerika rejst halvandet år og været. Altså, jeg havde nået en masse ting, så på en eller anden måde var jeg en ældre, men samtidig havde jeg en masse ting i bagagen. Ikke? Ja. Det var aldrig sådan noget med, hvad skal jeg leve af? Jeg har aldrig det der med, jeg skal være skuespiller. For mig har det aldrig været noget, man kunne leve af.
Ej.
Det har kun været sjov og ikke spor andet.
Mm. Ja.
Og så var det en tid i 80'erne, hvor man kunne gå på understøttelse og så tage en uddannelse samtidig, og så køre lidt som postbud, gjorde jeg så også et halvt år på Østerbro og stod tidligere op om morgenen og. Jeg klarede mig på en eller anden måde. Ikke?
Men gik det ikke ret hurtigt, ret godt for dig?
Nej, ikke. Jo, altså vi startede med at lave forestillinger på foråret bare alene, ikke? Og så, jo, det var teater, det var meget teater.
Jo, men det kan man ikke også leve af det? Nej.
Eller? Det var svært.
Stadigvæk ikke.
Og altså på foråret kunne vi ikke, fordi der vi havde ikke nogen penge. Og på Dante, der kunne man godt lidt. Det var så i sådan begyndelsen slut, midt 90'erne faktisk.
Mm. Hvornår ser jeg dig? Jeg så dig på Mungo Park, ridende ind på en kæmpe papmaché-pikkemand.
Det er rigtigt,
i forestillingen Egoisten.
Egoistenhed, det er rigtigt.
Dig og flotte dig og flotte Carina Skans.
Ja. Og Morten
Lars kom ridende ind på en gigantisk pik i papmaché-pik.
Det er rigtigt, Det var Lars Kålund, der havde skrevet det.
Det var,
altså pissegodt
skrevet. Det var skide
og det var så visionært.
Sjovt og uhyggeligt. Og
ja, det var frygteligt. Det var en mand,
det var en dum mand.
Ja, han var bare forelsket i sig selv.
Han var forelsket i sig selv.
Det havde han, og han forsøgte jo, fordi hans liv var miserabelt, han forsøgte at tage livet af sig. Men så stod han med kniven, og så kom han til at, og så spejlbilledet pludselig, så kunne han se sine egne øjne i knivsbladet, og så blev han skrubforelsket. Altså, og måtte smide.
Narcissus fortæller.
Narcissus fortæller, han prøvede at hænge sig også, ikke? Men så kom han til at kærtegne sin hals i sin hænder. Og den der bløde berøring af halsen, den kunne han ikke stå for.
Det var fandme
så han måtte give op.
Ja, ja. Det tror jeg faktisk var første gang, jeg så dig, altså skuespilleri.
Er det rigtigt?
Arbejde.
Ja, det
og jeg
rigtigt.
Var helt, altså jeg var blæst væk. Jeg synes, det var skide sjovt.
Ja, det var det faktisk også.
Og betagende, og også at man tænkte, ej, den lort, han er en lort.
Det er
det var virkelig, altså.
Men der lavede jeg også en
fart på, jeg lavede også en. Hvornår var det? Det var i 90'erne, ikke?
Det var det.
92 eller sådan noget?
Nej, det var senere, fordi det var Lars Kålund, der havde overtaget.
Mungo? Det var Mungo Park?
Ja, det var Mungo Park. Nå, og så var det en jo, for han fik Østre Gasværk i 97. Det ja, har nok været.
Det har været i starten, da jeg lige var startet på Statens Teaterskole. Det gjorde jeg i 92.
Okay.
Så det har været samme år eller deromkring. Blandt. Men det var, det kan jeg bare huske, var vildt fedt.
Og så lavede jeg en forskning, der hed Flugten deroppe også, som var en, ja, en monolog, hvor jeg sad ude på en øde ø.
Ja.
Og der kan jeg nemlig huske, apropos det der med arbejde, at jeg kunne få det til at fungere. Der kunne jeg, og det var sådan to dage før en forpremiere, jeg kunne ganske enkelt ikke få det til at fungere. Og det var en monolog, hvor jeg simpelthen skulle sidde og snakke. Og der kom Lars Kålund ind og tog over, og jeg var ulykkelig. Og det tror jeg er en af de eneste gange, hvor jeg simpelthen har grædt. Altså efter en, vi havde sådan en teknisk gennemgang.
Det var ubehageligt.
Det var en tirsdag, og vi havde forpremiere om torsdagen. Og tirsdag, jeg kunne simpelthen ikke få det til at lykkes. Og det var en fantastisk tekst, som Jesper Hyllegaard havde skrevet. Og jeg kunne ikke få det til at lykkes. Og midt under den tekniske gennemgang, der udvandrede jeg fra den ø der, gik gennem vandet, og så gik jeg ud bagved og stod derude. Og så begyndte jeg sgu at græde, fordi jeg var så frustreret over... Det er også, fordi man er alene, når man laver en monolog. Mm. Jeg har ingen at gå til. Ej. Og jeg kunne mærke, at det her, det bliver noget lort. Og der er publikum på om 3 dage. Eller om 2 dage var der en forpremiere. Og jeg stod lidt, og så var det Lars kom ind og tog over. Og vi kendte hinanden så godt, og kender hinanden så godt, så han var... Han sagde, hvad har du lyst til? Mm. Jamen, det ved jeg ikke. Har du lyst til at ryge en cigaret? Ja, tænd en smøg derude på den øde ø, der sad ved dit bål. Fortæl historien til mig. Kig på mig og fortæl historien til mig. Så begyndte jeg at fortælle historien til Lars, og så faldt alle brikker på plads. Og det var helt banalt med, at jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gøre af min historie. Nej. Fordi at jeg sad jo, altså en monolog er jo en mærkelig konstruktion, fordi hvem taler man til?
Mm.
Og jeg havde glemt, at din partner er jo publikum.
Ja.
Og det var det ikke rigtig lavet til. Nej. Men fordi Lars pludselig sagde, fortæl historien til mig, så fortalte han til ham, alt det forberedende arbejde, jeg havde, det kunne pludselig passe ned i den kasse, der hed, fortæl historien til de mennesker, der sidder og lytter til dem. Og det var en kæmpe forløsning.
Altså, er det ikke vidunderligt, at nogen kan skrue på en knap på den måde? Altså, fordi det hele ligger der.
Jamen,
fordi
det var
du kunne
så
det jo
stort.
Godt, men det skulle bare puttes et sted hen, ikke?
Og så var
det
der, så vildt. Ja, og så aflyste vi så en forpremiere, og så havde vi så en... Vi fik aldrig en forpremiere, så havde vi en premiere, hvor alt det tekniske gik galt på grund af alt muligt. Og jeg var fløjtende ligeglad, altså. Jeg var så lykkelig over det hele, fordi nu vidste jeg... Men det var meget forunderligt at mærke det der med ens arbejde. Hvis ikke der er retning i de ting, man siger, hvis ikke jeg ved, hvem siger jeg det til, hvad forventer jeg af reaktion?
Ja. Mm.
Fordi der var nogle aftener, hvor jeg fortalte det der med, at jeg gjorde et eller andet voldsomt, at så døde min søn og så videre. Så var der en blandt publikum, der sagde nej. Så kiggede jeg og sagde jo, det skete. Og det er den aften, jeg sagde det der jo, så blev der helt stille, altså på en eller anden måde, fordi så kunne de mærke, gud, det her, man tænker ikke på, om det er fiktion eller ikke fiktion.
Nej,
vi er et rum, hvor der er nogle mennesker, der fortæller noget, som er en fantastisk historie.
Mm.
Og det var meget stort at få lov at opleve det.
Mm.
Og det er de få gange, hvor jeg har lavet monologer, det tror jeg, gjort 3 gange. Det har været virkelig svært og virkelig forløsende også, når det fungerer også, ikke? Der er ingen andre at bebrejde, og der er heller ingen andre så at glæde sig sammen med, vel? Det er jo bare en selv.
Men du virker også, som om du stadig er glad ved at være skuespiller.
Jeg er virkelig, virkelig glad for det.
Ja.
Jeg føler mig meget, meget heldig og meget privilegeret. Også over at kunne få lov at lave teater. Nu skal jeg lave teater igen hertil.
Hvad skal du lave?
Til en forskning på Folketeater, der hedder The Humans, som er et amerikansk stykke. Ja. Og det var apropos det der med manuskriptet. Jeg læser om mange ting, og der er meget, som jeg ikke synes er, som jeg godt kunne tænke mig, det skulle være. Og så pludselig læser man et stykke, hvor jeg tænker, hold da kæft. Mm-hmm. Det her, det gider jeg godt lave. Og sådan var det, da jeg læste det stykke.
Ja.
The Humans, som er... Jamen, det er en familiedrama, sådan en middelklasse amerikansk familiedrama, men det er bare så godt skrevet. Jeg blev lykkelig, da jeg sagde det, så jeg var ikke så meget i tvivl. Det vil jeg gerne lave.
Men Lars, du må aldrig stoppe med at være skuespiller, for vi elsker dig. Altså, vi elsker dig.
Og hvor er I søde.
Og det, der også er ved det, det er, at du er en af de faktisk sådan få skuespillere, som virkelig går sådan, altså, igennem generationer. Ikke? Hvor man kan sige, altså dig og for eksempel sådan noget som Ellen Hillingsø også, det er ligegyldigt, om man er 7 eller 16 eller 30 eller 60, så elsker man Lars Brygmann.
Man bliver stille og fuld af imponerede og beundrede.
Ja, det er dejligt. Og de unge synes, du er smuk og dejlig, og de gamle synes, du er klog og dygtig, og, altså, du er, og vi synes, du er skideskægt. Altså, du har sådan en dejlig... Du har sådan en måde, du...
Og så kan vi lige... Jeg kan lige runde af også med at sige... Eller runde af,
det ved jeg ikke. Jo, det skal vi få... Og vi skal også nå at høre en Bowie.
Ja, det skal vi nå at høre.
Ja.
Det skal vi faktisk nå at høre. Men først skulle jeg nemlig sige, fordi du har også en pragtfuld autoritet, og det havde du også, da du var... du, så må vi sige, så have været yngre, da vi var på Østergasværktaler. Ja. Der står du en aften som præsten, som altid skal fortælle noget, der er måske lidt og kedeligt. Og så blev de gift, og måske, ja. Og han Romeo forsvandt, og, så var det, og det var ikke nemt. Og samtidig kom der blomster op af gulvet. Ja. Og der sad en gymnasieklasse, som var i mægtigt humør.
Nå, for helvede.
De lå og lå og lå, ja. Og kastede og skreg, undskyld min herre, til hinanden. Og, var, og det var hele tiden flimren og dimren. Og vi andre havde været, åh, det skal simpelthen, åh, hvorfor der ikke nogen, der stiger, de skal tisse det. Så kan vi pludselig bare høre dem, der er jo medhører på teater, ja. Så man kan høre, hvad der foregår derinde. Så bliver der helt stille, hvor du egentlig skulle sige en masse. Og så siger du, ved I hvad? Jeg tænker, at I simpelthen er kommet lidt ind på den forkerte hylde. I ser simpelthen et forkert forestilling. Jeg venter lige med at fortsætte, hvis I nu har lyst til at gå ud. Hvis I lige skal ned ad trappen, og så lige ud. Og måske lige vil ørerne lidt derude i barn. I skal bare være stille. Der kan I sikkert få et eller andet drik. Jeg skal lige være færdig med det her. Og det er sagde meget det? Forstyrrende. Ja. Så er det ej, meget forstyrrende, det der foregår. Og så ja. Sagde de, hut.
Så tager
så blev der så stille. Ja. Og så sagde du, nej, okay. Så fortsætter jeg. Og så fortsatte du. Og der var ikke, ikke en lyd. For så havde du dem lige pludselig.
Ja. Ja, okay.
Så har du fanget dem og callet dem og sagt, det er også okay. I ikke har lyst til at høre efter dem. Så skal I lige pikle ud.
Det undrer mig, at jeg ikke kan huske det. Og så videre.
Jamen, ja, måske har du gjort det også i en form for... Altså, ja. Det der, når man står ind på scenen, er man jo så meget i en zone.
Ja, ja, man altså. Er enormt bange for at bryde illusionen. Ja. Men jeg tror måske også, det er fordi, at det var svært, og det var, jeg kunne måske godt forstå dem lidt. Ikke? Ja. Måske er de kommet til den forkerte
forestilling. Og præsten kunne gøre det.
Og præsten kunne præsten gøre det.
Kunne gøre
måske
det.
Gjorde det også lidt som ham. Ikke? Ja,
det tror og så skal jeg, du også gjorde. Tænke på, at, du, at det skal man lade flyve hen over hovedet, fordi Iben, hun har... Det, der hedder en fotografisk psykopat-hukommelse. Ja, og du skal bare glemme, fordi hun kommer til at... Hun fortæller kronisk mig mange ting, jeg har gjort i mit liv, hvor jeg tænker, det aner jeg ikke, jeg har gjort. Altså, hun husker jo alt. Kataloget.
Det er jo helt vildt, ja. Ja, det, og det, kan og også, det kan jo også bruges mod...
Men det betyder
jo... Ja, det kan det.
Nå, det kan det. Det er for dumt til. Men der så er jeg ikke specielt strategisk. Nej. Det kan man glæde sig over, ja. Så. Men det, er jo, det hænger ved, fordi det betød noget for mig. Jeg var sådan her. Jeg var fuld af respekt omkring... Gud... Kan man godt. Man kan godt række ud over og sige...
Men det, der undrer mig nemlig er...
Ikke skæld ud, men bare sige...
Ja, fordi jeg er vanvittig konfliktsky. Altså, virkelig meget vanvittig. Jeg har det sådan i biografen også, hvis der er nogen, der generer mig bagved. Jeg kan næsten ikke vende mig om at sige det, fordi jeg har deres øjne i nakken under hele filmen, så det ødelægger næsten mere. Så hellere holde de der franske mandler ud, eller hvad fanden de sidder og roder med, ikke?
Ja. Jo.
Og så videre. Fordi jeg kan ikke holde ud, hvis folk tænker, sådan skider ikke. Men måske er det lykkedes mig der at gøre det på en ikke skælde ud måde.
Præcis, det var nemlig det.
Jeg har et forslag.
Ja. Kunne man forestille sig, at I lige gik ud nu?
Fordi guderne skal vide, jeg vil heller ikke selv sidde og se den her forestilling. Måske har det været for en hel tid,
jeg har. Jeg kan godt forstå, I synes, det er kedeligt lige her, eller nu, eller et eller andet. Ikke?
Jeg elsker, du også lige skal forklare, hvorfor det er, du har kommet til at være en dum skid.
Men det var i hvert fald, det lykkedes, det projekt lykkedes, okay, og alle var taknemmelige. Alle var sådan, ej, tak fordi...
Nå ja, okay, jamen, det er jeg glad for. Det var dig.
Det var
den type historie.
Ja. Og så fortalte du lige før, at du græd på den øde ø, fordi det ikke ville fungere. Og en anden gang, jeg har oplevet dig græde, det var fordi, vi mødte på arbejde på Digte, og så sagde du, jeg sagde, hej Lars, hvordan går det? Vi skulle lave nogle ekstra optagelser. Så sagde du, Iben, jeg har det så dårligt, jeg er så ked af det, for David Bowie er død.
Ja, det er
og jeg var nødt til at ringe hjem til Mule, til din ekskone, og sige, jeg er så ked af det.
Jeg er
så ked af det, og det er fordi, at David Bowie er død. Og du sagde, at det kom bag på mig, fordi jeg vidste godt, jeg holdt af ham, og jeg var fan, det har været af ham altid, men det var kommet bag på dig.
Ja, det er rigtigt.
At du havde sådan nogle store følelser omkring.
Ja, det var nemlig meget mærkeligt at mærke det der med, at kroppen tager over og følelser, fordi at, så kan man sige, nå jamen, det skulle vel ikke betyde så meget, og hvor meget har du lyttet til ham gennem tiden, men det fortæller kroppen så, fordi at tråden trillede ned af kinderne der. Jeg kan huske, jeg boede på Hotel Scandic i Aarhus, og jeg kom ned og skulle spise morgenmad. Og så pludselig hørte jeg det. Næ, så snakkede jeg med Mule i telefonen, og hun fortalte mig det. Og så blev jeg helt stille og sagde, hvad er det, du siger til mig?
Ja.
Jamen, David Bowie, nå, det har du ikke hørt. Undskyld, sagde hun så også, at jeg skulle... Jamen, jeg er helt rystet over det.
Ja.
Og så måtte jeg lægge på, og så stod jeg der midt i morgenbuffeten, med tårerne løbende ned ad kinderne, og fandt et hjørne at sætte mig i, fordi det var helt... Ja. Altså, han er, så opdagede jeg, hvor meget han havde betydet for mig, og han er så stor en del af min... ungdom og min opvækst og så videre. Og så havde jeg jo selvfølgelig lige gået og lyttet, fordi han lige havde udgivet Black Star.
Ja,
som var det. Og det var jo derfor, og fandt jeg så ved siden af, jeg har lyttet til det album og tænkte, hvor er det dystert, men hvor er det dog dragende. Ja, og det havde gjort, at jeg så pludselig hørte alt muligt andre. Ikke?
Ja.
Alt muligt andre album.
Han var så præsent, og så var han væk.
Ja. Og så kunne han så tillod han sig at dø midt i det der. Ja. Og det var enormt voldsomt for mig altså.
Ja.
Så det var
men det var jo også og det var fordi at det netop var alle den der lidt travle, vi skal nå at have de her billeder hjem, vi skal lige et eller andet, og pludselig blev der sådan gud, Lars er ked af det.
Gud,
og jeg blev ked af det, fordi jeg også tænkte gud, det er da fuldstændig rigtigt. Det skal vi da blive ked af, det er en stor mægtig kunstner.
Ja, det er rigtigt, men man kan ikke forvente at alle andre har det samme måde.
Pludselig og vores sådan en mand, en af de der operatører, en der kører med kranen på kameraet og alt muligt, hedder Bowie. Fordi han var så stor Bowie-fan.
Ja, det er rigtigt.
Så alle var sådan, gud nej, og det var dog altså et stort, stort figur, et menneske, som pludselig kom ind i vores den der lidt fjollede situation, vi stod i. Ikke?
Det er rigtigt.
Og det ville jeg også bare sige, det var jo sådan set også at tage en følelse alvorligt, som pludselig blev meget præsent midt i det her, lidt, jeg havde nær sagt, ligegyldigt. Altså vi skulle lave dig, der gik væk i en park.
Ja, det er rigtigt.
Som spøgelse oven i købet. Det var varmt som spøgelse, der dukkede.
Det er rigtigt.
Så alt blev så meta-agtigt.
Ja, ja.
Og det kan jeg nemlig også huske inde i kataloghjernen, fordi jeg pludselig tænkte, hvor er det dog vigtigt, at vi har alle de rigtige følelser med inden i det, vi laver.
Men det var også et frygteligt år, for det var nærmest inden for et år, hvor Prince også døde, og George Michael døde også. Ikke? Og det var, de tillod sig det alle sammen. Men der kunne jeg så mærke, at Bowie var nok den, der stak dybest. Ikke?
Ja.
Prince var jo meget ulykkelig over os.
Ja, der så jeg 2-3 biler køre ind i nødsporet på motorvejen, da vi sad i bilen og hørte det.
Ja, nå, det er rigtigt.
Ja, tænk engang. Damer går jeg ud fra, tror jeg, der måtte ind og græde og være chokeret.
Men prøv at høre, den historie, den siger jo helt afsindelig meget om, hvor sikkert også, hvorfor det er, at du er sådan en dygtig skuespiller og sådan en rart menneske, at du på en eller anden måde er så meget i kontakt med munden, hvad det er, der foregår inde i Lars.
Vi er meget taknemmelige over det.
Ja. Vi er i hvert fald sindssygt glade for, at du gad at komme og bruge...
Og svømme herhen i det kolde vand.
Ja.
Det er meget, der bare.
Altså, jeg vil sige til næste gang, du kommer og svømme, så tager vi noget flot havfrutøj på og står dernede klar med en kop varm kaffe eller noget andet. Ikke?
Og så kommer jeg op og siger, my name is Nep.
Ja,
Neptune.
Tune.
Herre Tune, velkommen.
Men tak fordi jeg måtte komme i Roseklubben. Det var jo det var meget dejligt, fordi det pludselig sætter en masse tanker i gang om ting, jeg havde glemt også.
Og... Ja, og hvor god du er.
Ja, det havde jeg også glemt, hvor god jeg er.
Men i den lille sivkuffert, den gemmer du der ned og tager frem, når du synes, ikke?
Tak.
Ja, tak.